Eiropas parlamentā ir tikko noticis balsojums par izstāšanās vienošanos ar Lielbritāniju. Tas ir patiesi vēsturisks brīdis, jo pirmo reizi kāda valsts pamet Eiropas Savienību. Uzreiz pēc balsojuma britu deputāti un arī visu politisko grupu vadītāji tika ielūgti uz nelielu atvadu pasākumu, un tajā es pašlaik atrodos. Pasākums norisinās netālu no plenārsēžu zāles, slavenā britu amerikāņu vijolnieka Jehudi Minuhina vārdā nosauktajā zālē. Te ir sanākuši daudzi deputāti, gan arī žurnālisti un parlamenta darbinieki. Pirms brīža savu uzrunu ir teicis parlamenta priekšsēdētājs Davids Solī, un tagad diezgan emocionālas runas saka no Lielbritānijas ievēlētie deputāti. Var teikt, ka Eiropas parlamenta deputāti būs pirmie, kas skaidri izjutīs Brexit iestāšanos. No kopumā 751 deputāta Lielbritānija pārstāv 73. Tā ir viena no lielākajām delegācijām. Visi šie cilvēki jau 1. Februārī zaudēs darbu. Parlamenta administrācija ir atvēlējusi britu deputātiem un viņu palīgiem vēl nedēļu, lai atbrīvotu kabinetus. Euroskeptiķi ir priecīgi, jo beidzot ir panākuši savu, savukārt daudzi citi šo dienu uztver ar skumjām. Tomēr Eiropas parlamentā turpmāk nebūs tikai 705 deputāti. Tika nolemts, ka 27 vietas tiks pārdalītas starp citām valstīm. Francijai un Spānijai katrai tiks pa 5 vietām, Itālijai un Nīderlandei pa 3, Īrijai 2, savukārt Austrijai, Dānijai, Somijai, Slovākijai, Horvātijai, Igaunijai, Polijai un Rumānijai pa 1 deputātu krēslam. Latvijas deputātu skaits nemainās. Mūsu valsts arī turpmāk pārstāvēs 8 europarlamentārieši. Starp parlamenta politiskajām grupām vislielākos zaudējumus cietīs liberāla demokrātija, jeb Renew Europe, kā arī zaļie. Renew Europe zaudēs 11 deputātu, savukārt zaļie 7. Viens no ieguvējiem būs Eiropas Tautas partija, tai klāt nāks 5 deputāti, kā arī euroskeptiķa grupa Identitāte un demokrātija. Tajā būs par 3 parlamentāriešiem vairāk. Līdz ar to euroskeptiķi kļūst par 4. Lielāko politisko grupu Eiropas parlamentā, izspiežot no šīs vietas zaļos. Tomēr šobrīd valdošā koalīcija starp Eiropas Tautas partiju, sociāldemokrātiem un Renew Europe spēs arī turpmāk saglabāt vairākumu parlamentā. Pasākums, kurā es atrodos, nebūtu nav vienīgais britu deputātu atvades pasākums. Savu sarīkojumu organizēs arī vairākas parlamenta grupas. Tāpat ceturtdien Briseles centrālajā laukumā un pilsētas rātsnamā būs svinīgie sarīkojumi ar britu ēdienu un mūziku, ko spēlēs pūtēju orķestrs. Šo piekdien notiks arī deju vakars, ko rīko pro-eiropeiskie britu deputāti. Arcims Kanahaus, Latvijas Rādio, no Eiropas parlamenta Briselē.